Împreună să vedem câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și pentru început voi da citire unui text din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 28 la 31. 1 Corinteni 12, de la versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbiri în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Până aici. Când citim Cuvântul lui Dumnezeu și vedem felul în care Dumnezeu se manifesta în biserica primară, rămânem uimiți și poate uneori geloși pe felul în care Dumnezeu își manifesta această călăuzire și puterea Duhului Sfânt. Să poți să fii contemporan cu apostolii, să ai la prima mână informația despre relatarea despre viața Domnului Iisus era un mare har. Să poți să fii împreună cu frați proroci, cu frați învățători, să ai de face cu frați care aveau darul minunilor, darul tămăduirilor, darul vorbirii în limbi, o vorbire în limbi veritabilă, erau chestiuni și erau daruri practici creștine de o valoare inestimabilă. Și atunci când ne gândim la un frate, de exemplu, care putea să facă minuni, o minune de diferite nuanțe, ne gândim ce har deosebit ar fi avut fratele acela și era un dar de la Dumnezeu. Dacă ne gândim la un frate din biserica primară și nu numai, care avea darul tămăduirilor, veneau la el bolnavi, veneau la el oameni suferinți, oameni poate care erau incurabili. Și fratele acesta, cu harul care l-avea, împreună poate cu frații ceilalți prezbiteri, poate își puneau mâinile peste el, poate îl ungeau cu un de lemn, când spune Iacov, și Dumnezeu dădea vindecarea. Și am spune noi pe bună dreptate ce har deosebit, ce minune extraordinară, ce vremuri nemaipomenite erau în biserica primară. Sau, repet, dacă era un frate care avea darul vorbirilor în limbi, nu era vorba de o poliglosie sau polilalie neinteligibilă, ci poate un frate care traducea, vorbea Evanghelia într-un ținut oarecare și Evanghelia aceea era înțeleasă pe limba acelor locuitori, pe limba nativă a băștinașilor. Era o minune a Evangheliei, o minune pe care Duhul Sfânt o făcea. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, acestea sunt daruri extraordinare. Acestea sunt daruri foarte bune, umblați după ele. Și spune Apostolul Pavel, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Am cugetat în săptămâna trecută asupra acestui cuvânt. Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Tendința oamenilor, în general, este aceea de a umbla sau de a opta pentru lucruri senzaționale, pentru lucruri ieșite din comun, pentru lucruri care sunt deosebite pentru viața umană. Și Apostolul Pavel spune, dincolo de acestea, dincolo de aceste daruri, a căror valabilitate poate să fie limitată, chiar expirată în unele cazuri, există o cale pe care Apostolul Pavel o consideră mult mai bună, o consideră mult mai înaltă, mult mai de dorit pentru viața credincioșilor. Înainte de a dori să avem darul tămăduirilor, de a dori să avem darul cârmuirilor, darul, știu eu, prorociei, de a tălmăci Scriptura, Apostolul Pavel vine și spune că există o cale nespus mai bună. Există o cale mult mai importantă, mult mai frumoasă, mult mai nobilă în viața credinței și aceasta este dragostea. Spun acest aspect pentru că ceea ce dă noblețe omului credincios, ceea ce dă valoare, ceea ce dă ținută spirituală omului credincios este dragostea pe care o arată în viața sa. Dragostea nu doar ca declarație, dragostea nu doar ca o suită de versete biblice, ci dragostea ca acea trăire lăuntrică, ca acel atribut al lui Dumnezeu care se revarsă prin viața noastră. Și aș dori să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu câteva aspecte, câteva modalități practice prin care această cale nespus mai bună se poate regăsi și în viața noastră. Întâi de toate, aș puncta acea lege pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru poporul evreu. Era legea talionului, noi știm foarte clar. Era viață pentru viață, ochi pentru ochi, mână pentru mână, picior pentru picior, era arsură pentru arsură, vânătaie pentru vânătaie. Așa a stabilit Dumnezeu, legea talionului. Dacă un om îmi făcea mie un rău, nu vorbim de robi aici, și, de exemplu, îmi scotea un ochi, trebuia să-i scot și eu un ochi. Era această lege a compensației. Ce mi-ai făcut, îți fac și eu. Dacă mă ardea cu ceva omul acela, trebuia să-l ard și eu la fel de bine. Pentru că așa prevedea legea mozaică. Dacă unui rob se scotea un dinte, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru dintele acela pe care stăpânul l-a scos, un dinte. Robul acela era eliberat. Dacă îi se scotea un ochi, pentru ochiul acela, robul era eliberat. E bine, în Vechiul Testament, Dumnezeu a rânduit această lege a talionului. Și anume, ceea ce tu faci, eu îți fac cu aceeași măsură. Și vine Domnul Iisus și spune, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Există o altă regulă de viață pentru credincioși. Există o altă rânduială pe care Dumnezeu a stabilit-o, și anume rânduiala dragostei. Și vine Domnul Iisus și spune în Matei 5:39, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Iată ce spune Domnul Iisus. Era legea Vechiului Testament, o lege mozaică, legea talionului, și este legea Noului Testament, este legea Duhului de viață în Hristos Iisus, pe care Domnul Iisus o prezintă, și anume legea dragostei, legea îngăduinței, legea supunerii, legea răbdării. Spun lucrul acesta pentru că dacă ne gândim la legea talionului, pare o lege care și-a pierdut valabilitatea. Cine mai face așa ceva? Mai sunt țări radicale islamice care pentru o anumită faptă staie mâna, este clar lucrul acesta. Dar nu vorbim de aceste aspecte. Legea talionului astăzi este o lege, spunem noi, într-o societate civilizată depășită. Și totuși legea aceasta a talionului de multe ori se regăsește în viața credincioșilor. Nu este vorba sub aspectul ei fizic, nu, nici pe departe așa ceva, ci sub aspectul moral, sub aspectul atitudinii. Dacă ai fost rău cu mine, sunt și eu rău cu tine. Dacă ai fost ranchiunos cu mine, sunt și eu ranchiunos cu tine. Dacă tu te-ai uitat urât la mine, mă uit și eu urât la tine. Dacă nu m-ai iertat într-o situație dată, nu te iert și eu în situația dată. Dacă mi-ai făcut o șicană într-o situație dată, legea talionului spune să o fac și eu la fel și de multe ori o faci mai rău decât ți s-a făcut. Pot fi credincioși care trăiesc după legea talionului, dar este legea firească, este o lege veche, este o lege care nu are legătură cu puterea Duhului de viață în Hristos Iisus. De aceea vine Biblia și spune, ori de câte ori în viața noastră suntem tentați să plătim cu aceeași monedă o faptă dată, Biblia vine și ne spune, îți voi arăta o cale nespus mai bună. Legea firii pământești este aceea care spune, îți aplic pentru o mână tăiată, mi-ai făcut o vânătaie spirituală, mi-ai făcut o vânătaie sufletească, îți fac și eu o vânătaie sufletească. M-ai ars în sufletul meu și m-am simțit năpârlit, pârjolit în sufletul meu prin vorbele tale, te voi pârjoli și eu prin vorbele mele. Aceasta nu este legea Duhului de viață în Domnul Iisus. Și calea nespus mai bună de care vorbește Evanghelia este calea dragostei, este calea binelui, este calea iertării, este calea îngăduinței, este calea mijlocirii, este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Spun lucrul acesta pentru că mă regăsesc și ne regăsim cu toții în situația în care talionul acesta vrea să-și pună amprenta asupra vieții noastre și este călăuzirea Duhului Sfânt care vine și spune nu aceasta este calea, nu aceasta este metoda, nu aceasta este soluția, ci soluția este o cale nespus mai bună și anume este iertare, este dragostea, este bunătatea pe care o regăsim în Domnul Iisus. Iată un prim aspect. Un al doilea aspect pe care doresc să-l vedem din Cuvântul lui Dumnezeu este acel moment din cartea Doi Împărați, în care știm bine că sirienii au vrut să-i atace pe Israel. Și împăratul acesta al Siriei făcea planuri și planuri strategice și se gândea el unde să-și amplaseze armata și toate planurile lui erau de jucate pentru că omul lui Dumnezeu Elisei, care era la Dotan, îi spunea împăratului lui Israel ce gândea împăratul sirienilor în odaia lui de dormit, în odaia lui de culcare. Și Dumnezeu revela prin Elisei toate planurile strategice pe care împăratul Siriei le făcea împotriva lui Israel. Și la un moment dat împăratul acesta se tulbură, are impresia că are un trădător în mijlocul lor, un turnător în mijlocul lor și spune, nu vreți să-mi spuneți care dintre voi este pentru împăratul Israel? Pentru că tot ceea ce el făcea era de jucat, de parcă cineva îi ghicea planurile. Și lucrul acesta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori, spune Biblia. Și la un moment dat un sfetnic, un consilier înțelept îi spune, nu, împărate, domnul meu, nu este nimeni pentru împăratul Israel. Dar este un proroc în Israel, este un Elisei, care îi spune împăratului lui Israel ceea ce tu, împărate, gândești în odaia ta de culcare. Și în loc ca împăratul să se gândească, Doamne, cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să existe un astfel de om? Stai să vedem care e poziția noastră, stai să vedem dacă mai trebuie să mergem la luptă împotriva lui Israel. Le spune, nu, hai să-l prindem pe acest om al lui Dumnezeu, Elisei. Și o știre puternică se duce, înconjoară Dotanul, a aflat că era la Dotan, și înconjoară Dotanul cu care și cu cai noaptea, și slujitorul lui Elisei se scoală dimineața, a zis de dimineață, și vede cetatea înconjurată și plin de îngrijorare, plin de frământare, își pune întrebarea aceasta, ah, Domnul meu, ce vom face? Și Elisei îi spune, nu te îngrijora, mai mulți sunt cu noi, cei ce sunt cu noi, decât cei ce sunt cu ei. Și i-a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Dumnezeu a deschis ochii robului ca să vadă muntele care era plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Și este această relatare extraordinară a Evangheliei prin care sirienii s-au pogorât la Elisei și el a făcut atunci următoarea rugăminte către Domnul. Lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Și Elisei le-a zis, nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Vedeți, nu aceasta este calea. Elisei spune soluția nu este război. Și oamenii, în general, oamenii lumii acesteia, diplomații lumii acesteia, strategii lumii acesteia, își dau seama că pentru un conflict, indiferent de natura lui, soluția nu este războiul, nu este aceasta calea. Războiul nu a adus niciodată ceva bun. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, prin Elisei, nu aceasta este calea. Tu vii împotriva lui Israel, venea împăratul Siriei cu cai, cu care, pentru un singur om, pentru Elisei. Și Elisei spune, nu este aceasta calea, nu este aceasta soluția. Vină după mine și vă voi arăta eu calea. De multe ori Dumnezeu ne spune și nouă, avem soluțiile noastre, avem atitudinile noastre și ni se par foarte bune, foarte justificate, foarte îndreptățite. Și dacă stăm onești înaintea lui Dumnezeu, Biblia ne va spune, nu este aceasta calea, nu este aceasta soluția, vino și îți voi arăta o cale nespus mai bună. Și această cale este Domnul Iisus Hristos, este exemplul său, călăuzirea sa, cuvântul său, ființa sa, dragostea sa, revărsată în ființa noastră. Și Biblia spune textul de față, veniți după mine și vă voi arăta și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când am uitat în Samaria, Elisei a zis, Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Și acum intervine o problemă. Împăratul Israel, văzându-i, a zis lui Elisei, să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte? Observați ce atitudine! O atitudine războinică, o atitudine a talionului, vii peste mine cu oaste, e normal să te măcelăresc și eu, să te extermin, să elimin un vrăjmaș care îmi poate face rău și era un vrăjmaș dedicat acesta al sirienilor. Și vine Biblia și spune să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Elisei putea să-i spună, da, de aceea i-am adus, măcelărește-i, sunt vrăjmașii noștri, merită cu siguranță să fie exterminați. Merită cu siguranță să avem pace. Domnul i-a adus în mijlocul nostru, Domnul i-a dat pe mână. Ca atare este o oportunitate care vine din partea lui Dumnezeu. Măcelărește, împărate. Aceasta este voia Domnului. Elisei nu îi spune așa. Ci Elisei îi arată o cale nespus mai bună. În locul violenței, în locul talionului, în locul răzbunării, în locul acestor manifestări agresive, destructive, Elisei îi spune, dă-le pâine și apă. Să mănânce și să bea și să se întoarcă înapoi la stăpânul lor. Și spune Biblia că împăratul Israel le-a dat un ospăț mare și s-au întors la stăpânul lor și oștile sirienilor n-au mai venit pe ținutul Israel. Cel puțin o perioadă. Aceasta este soluția. Și spun lucrul acesta pentru că în viața de credință, ca oameni credincioși, putem zămisli, putem concepe diferite atitudini, diferite planuri, diferite strategii. Dar dacă este exclusă dragostea aceea veritabilă, care acopere totul, sufere totul, nădăjduiește totul, dragostea care nu se gândește la rău, care nu face rău aproapelui, dragostea care nu va pieri niciodată, dacă acest ingredient este în compoziția planurilor noastre, este calea pe care trebuie să mergem. Problemele care apar între oameni, cele mai multe probleme apar din lipsa dragostei. Nu poți să faci rău unui om pe care îl iubești. Este imposibil. Omul pe care îl iubești, îl ocrotești, îl îndrăgești, îi faci bine, îl înconjori cu dragoste. Și dacă în viața noastră este vreo manifestare firească la adresa cuiva, să fim convinși că acolo nu este dragoste.
Dragostea nu se gândește la rău, dragostea nu face rău. Dragostea acopere totul, suferă totul, nădăjduiește totul. Iată un caz în care Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă un aspect. Să-i măcelăresc? Aceasta este tendința firească a omului. Doamne, eu vreau să manifest firea mea, ambiția mea, legea talionului, moneda mea, mi-a făcut așa, îi fac și eu la fel, mi-a făcut o vânătaie, fac și eu o vânătaie, mar sufletește, larg și eu sufletește. Este o lege firească, străină de Dumnezeu. Și cuvântul ne repetă și ne spune să nu-i măcelărești. În viața noastră de zi cu zi suntem chemați să dăm pâine și apă. Suntem chemați să aducem binecuvântare, suntem chemați să aducem dragoste, suntem chemați să aducem iertare, să aducem uitare, să aducem reconciliere în tot ceea ce facem, să fim un factor de coeziune în relațiile și în casa lui Dumnezeu. Este un lucru ușor nici pe departe. Nu este un lucru ușor, dar cine va face lucrul acesta va fi binecuvântat. Ori de câte ori credinciosul s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a ascultat de îndemnurile Duhului și nu de cele ale firii pământești, Dumnezeu a revărsat binecuvântarea sa. Consecința? Oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul, în ținutul lui Israel. Iată un aspect. Îți voi arăta împăratea lui Israel o cale nespus mai bună. Dă-le pâine și apă. Dă-le un ospăț mare. Arată-ți dragostea. Arată-ți iertarea, îngăduința și vei vedea rezultatul acestei atitudini. Aș vrea să mai vedem un aspect de practică și anume este vorba de omul credincios Elcana. Un om care în fiecare an se suia la silo și știm bine acest aspect. El avea două soții, o avea pe Ana și pe Penina, în 1 Samuel capitolul 1 este prezentat acest moment. Și spune Biblia că Penina era binecuvântată. Avea un soț, avea copii, avea fii și fiice și avea o casă și Ana, săraca, Ana nu avea copii. Dar era iubită de Elcana. Și ori de câte ori se suiau ei la casa Domnului, spune Biblia că Penina își intra în acțiune. Penina își făcea numărul, cum se spune, își făcea rolul ei firesc, și anume să o înțepe pe Ana în mod constant, ori de câte ori se suia familia aceasta la casa lui Dumnezeu să se închine la silo. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Elcana dădea porții din jertfă, îi dădea Peninei, fiilor și fiicelor pe care le avea de la ea, dar Ana îi dădea o porție îndoită pentru că iubea pe Ana. Și Penina, spune Biblia, că o înțepa să se mânie pentru că Domnul o făcuse steapă. Este acest moment tensionat în care două femei se raportează una la cealaltă. Una își manifestă firea, să înțepi, să fii un om acid, un om care totdeauna deranjezi, care iriți, care face aluzii răutăcioase. Asta este Penina. Este, nu numai, poate fi și un penin, nu numai Penina, care face așa ceva în viață. Și este Oana care putea să zică, măi, Penina, asta îmi faci, tu mă înțepi, stai că te înțepi și eu. Stai că dacă tu tot timpul mă întristezi, când vin și eu la casa Domnului să mă închin, stai că să răsplătesc cu aceeași monedă. Este Ana care urmează o cale de spus mai bună. Este o femeie credincioasă care nu răspunde la arsură cu arsură, la vânătaie cu vânătaie, la rană cu rană. Putea Ana să spună, nicio problemă, Penina, stai că îți trag și o arsură pe măsură, îți trag și o vânătaie sufletească pe măsură, că mă pricep și eu să te înțep, așa cum mă înțep tu pe mine. În viața Anei nu s-a aplicat legea talionului, legea morală a talionului, nu legea fizică, ci Ana este femeia credincioasă care a urmat o cale nespus mai bună. Este calea apropierii de Dumnezeu. Este calea în care și-a revărsat înaintea lui Dumnezeu năduful ei, necazul ei. Calea prin care Ana a răspuns cu bine la rău. Ea nu a răspuns cu aceeași monedă, ci a răspuns cu bine la rău. Este o cale nespus mai bună. Este atât de ușor să răspunzi cu rău la rău. Orice om poate face asta. Este însă dumnezeiesc să răspunzi cu bine la rău. Și Biblia spune într-un loc și vom reveni la pasajul acesta, Roman 12:21, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Mai spune noi, dar cine se lasă biruit de rău? Ori de câte ori în viața noastră se poate regăsi legea aceasta a talionului, în care plătim cu aceeași monedă fapta care ni s-a creat, suntem biruiți de rău. Când în viața noastră răul are un ecou, e bine, acel ecou înseamnă că suntem oameni înfrânți, oameni biruiți. Un credincios care răspunde cu vânătaie la vânătaie nu este un credincios biruitor. Poate el să spună în firea lui, ai văzut ce i-am zis? Ai văzut cum am descurcat? Ai văzut cum i-am întors-o? Aceasta nu e biruință. Aceasta este înfrângere spirituală, morală, duhovnicească. Când omul credincios are acest ecou al răului în viața lui, e bine, este un om înfrânt. Pentru că în viața noastră Dumnezeu ne spune să nu răspunzi la rău pentru rău. Și biruiește răul prin bine. Când omul credincios spune, tu mai vorbi poate de rău, eu te voi vorbi de bine. Tu poate m-ai înțepat, eu te voi mângâia. Tu poate ai pus, să știu, oțet pe rana mea, eu voi pune pe rana ta un leac alinător. Acolo este biruință, acolo este viață din Dumnezeu, acolo este puterea Duhului Sfânt în viața noastră, când credinciosul nu este biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, prin care El ne spune, nu te lăsa biruit de rău. Îți voi arăta o cale nespus mai bună. Este calea iertării, este calea dragostei, este calea care este Domnul Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Revenind la Ana, o cale nespus mai bună este calea tăcerii. În viața de credință este o putere să taci. În viața de familie este o putere să taci. În viața relațională frățească este o putere să taci. Atunci când știi să-ți controlezi cuvintele, atitudinea, pornirea, înaintea lui Dumnezeu tăcerea este de aur. Tăcerea aceea care pune înaintea Domnului o situație dată este o cale nespus mai bună. Ana este femeia care tace. Avea abilitatea să întoarcă aceeași vânătaie, cu siguranță o avea. Orice om are abilitatea aceasta. Dar femeia aceasta, Ana, alege prin credincioșia ei o cale nespus mai bună, o cale a tăcerii. Ce valoare are tăcerea în viața noastră. Când Domnul Iisus înaintea lui Pilat tăcea, părea că el este un înfrânt, el era un biruitor, Iisus tăcea, versetul acela cuprinde puterea Domnului Iisus. Pentru că în viața de credință, repet, puterea constă și în acea putere de a tăcea, de a te controla, de a ști ce să răspunzi, când să răspunzi și cum să răspunzi într-o situație dată. Deci Ana a ales o cale de spus mai bună să tacă și a doua cale de spus mai bună s-a dus la casa Domnului, înaintea lui Dumnezeu. Nu s-a dus la Elcana să-i spună, măi bărbate, uite ce îmi face Penina, mă, ia du-te tu și ciufulește un pic, românește vorbind, ia du-te tu și să-l atâție pe bărbatul ei, să-l întărâte pe bărbatul ei, nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Tsunamita când i-a murit copilul, dumneavoastră știți. Nu s-a dus să-i spună, bărbate, avem o nenorocire. Nu, copilul e bine, s-a dus la omul lui Dumnezeu. Nu l-a întărâtat pe soțul ei, nu l-a instigat. Deși se face de multe ori chestia asta și în viața de familie. Când e o problemă, hai să întărât. Bun, și femeia aceasta nu se duce la Elcana. Se duce cu problema ei la Dumnezeu. Când avem o problemă personală, este atât de ușor să irităm pe cei din jur, să încărcăm pe ceilalți cu problemele noastre și nu rezolvăm situația. Este atât de frumos să tăcem înaintea Domnului. Să ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu problema noastră. Este o cale nespus mai bună. Înainte de a merge la oameni care au rostul lor și greutatea lor și aportul lor, să ne ducem în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și Ana a făcut lucrul acesta. S-a dus în casa Domnului și acolo altă problemă. Vine Eli și spune, femeie, ești beată, cât vei fi beată, scoală-te odată. Și putea Ana să zică, așa vorbești și tu, omul lui Dumnezeu, hai că pe Nina înțeleg că vorbești așa. Că nu-i prea credincioasă, dar tu, omul lui Dumnezeu, vorbești cu mine așa, stai că îți răspund și eu cum trebuie. Nu, Domnul meu, roaba ta nu este o femeie sâmbeată, nu sunt o femeie stricată, ci prea multa mea întristare m-a făcut să vorbesc până acum. Observați, o cale nespus mai bună este calea respectului, este calea politeții, este calea unui limbaj frumos și vine după aceea revărsarea de binecuvântare. Nu poți să ai binecuvântare când ai atitudinea peninei. Dacă ești un om fireș și înțepi și dai vânătaie pe vânătaie, arsură pe arsură și după aia zici, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, nu poate veni binecuvântarea pe făgașul acesta. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine pe acea conformare a noastră după caracterul Domnului Iisus, când mergem pe calea cu majusculă care este El, când mergem pe calea dragostei care este nespus mai bună, numai pe acel făgaș dă Domnul binecuvântarea. Și Ana a trecut examenul de două ori. L-a trecut pe de o parte cu Penina și l-a trecut și la proba cealaltă, o probă mai mare, cu Eli. Și Dumnezeu, pentru că a văzut credincioșia ei, a văzut calea pe care a mers, a văzut inima ei, vine Dumnezeu și dă binecuvântarea să facă Domnul, să-ți asculte rugăciunea, îi spune Eli. Și nu numai că i-a ascultat rugăciunea, dar spune Biblia că Ana a avut trei fii și două fiice. Au fost, Samuel a avut deci, 5 frați. A fost acea binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o peste credincioșia acestei femei. Spun lucrul acesta pentru că am rămas marcat de această expresie și îți voi arăta o cale nespus mai bună. În viața noastră este un verset în
în Proverbe 14 cu 12 care spune așa: multe căi pot părea bune omului, și noi spunem lucrul acesta se aplică necredincioșilor și este adevărat. Multe căi pot părea bune ființei noastre. Mie mi se pare că este bine să vorbesc așa, mi se pare că este bine să am atitudinea asta, să am gândirea asta, să am vorbirea asta. Și Biblia spune, ți se pare ție că este o cale bună, dacă nu este după chipul Domnului Iisus, dacă nu este după caracterul Său, la urmă vezi că duc la moarte. Nu duc neapărat la moarte spirituală, nu la asta mă refer, dar duc la consecințe nefavorabile, distrugătoare, nocive, relaționale și pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu contează calea mea, nu contează gândirea mea, strategia mea, opinia mea, ci contează dacă acea opinie este călăuzită de Duhul Sfânt. Pentru că numai călăuzirea Duhului Sfânt dă pe termen lung rezultate pozitive. Vedeți ce înseamnă? Aceasta înseamnă călăuzirea în viață. Nu este, este un lucru extrem de important. Doamne, este aceasta calea cea mai bună? Doamne, este aceasta călăuzirea Ta? Este acesta gândul Tău, soluția Ta, decizia Ta pentru o situație dată? Pentru că Dumnezeu ne cheamă la superlativ. Noi trăim în mediocritate, trăim în căile noastre, în variantele noastre, în soluțiile noastre. Dumnezeu ne cheamă la superlativ. O cale nespus mai bună este calea dragostei, este calea exemplului desăvârșit al Domnului Iisus. Un om care trăiește în dragoste este un om care este mai mare decât acela care face minuni. Un om care trăiește în dragoste este mai mare decât acela care vorbește în limbi. Un om care trăiește în dragoste veritabilă este mai mare decât acela care vindecă boli. Pentru că dragostea nu va pieri niciodată. Celelalte vor avea sfârșit, dar dragostea este din Dumnezeu și dragostea nu va pieri niciodată. Ce asta înseamnă în viața de credință să spui întrebarea: Doamne, ce soluție aleg eu? Când femeia păcătoasă vine la Domnul Iisus și o aduc ceilalți: Doamne, am prins-o când săvârșea fapta. Este în flagrant. Și soluția lor era bolovanul. Luăm bolovanul și facem ce a spus legea lui Moise, și anume să omorâm cu pietre. Deși evident că erau păcatele acestea, nu erau doar în viața femeii. Domnul Iisus știa că ei erau vinovați poate de aceleași păcate. Era acest virus distrugător și în viața liderilor religioși, care era un pretext pentru a-L acuza pe Domnul Iisus, ipostaza cu această femeie. Și calea pe care oamenii au ales-o este: Doamne, omorâm cu pietre. Și vine Domnul Iisus și le spune: vă voi arăta eu o cale nespus mai bună. Este calea iertării, este calea recuperării, este calea reabilitării, este calea dragostei. Și Domnul Iisus, prin felul în care s-a apropiat de femeia aceasta, nu cu bolovani, s-a apropiat cu inima sa, cu dragostea sa, cu iertarea sa dumnezeiască, este calea nespus mai bună, și calea aceasta cu siguranță a adus o transformare esențială în ființa acestei femei. Sunt multe exemple. Fiul risipitor, când se întoarce acasă, Biblia spune că tatăl putea să-i spună, zicem noi: fiule, mi-ai risipit averea, te întorci acum acasă, bine, ca o slugă vei fi, așa cum ai cerut, ca un argat o să fii. Aceasta era o soluție corectă? Era o soluție corectă? Ei risipit averea, stai ca unul dintre argați. Nu poți să mai pretinzi că ești fiul meu, după ce ai făcut ce ai făcut. Și vine Biblia și spune că nu aceasta este calea. Nu aceasta a fost soluția tatălui de reabilitare, de vindecare, de recuperare a fiului său, ci soluția tatălui a fost calea cea mai bună. Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Ia-ți vițelul cel îngrășat. Să ne bucurăm și să ne veselim că acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Este calea cea mai bună de recuperare, o cale a dragostei. Este o cale a apropierii, este o cale a iertării, este o cale a unei inimi care este racordată la Dumnezeu și care degajă căldura lui Dumnezeu. Și Biblia spune că vine fratele lui cel mare și în loc să se bucure, să zică: ce mă bucur că ai venit, frate, acasă. Și mă bucur să te văd. Mi-a fost dor de tine, atâția ani nu te-am văzut. Mi-a fost dor, lasă materialismul, lasă. Vine și spune: fiul ăsta al tău, nu e fratele meu. Ți-a risipit averea cu femeile destrăbălate și acum e tăiat vițelul cel îngrășat. O cale eșuată, o cale greșită, o cale nocivă care nu avea să construiască o relație și o reabilitare în viața fratelui său. Spun lucrul acesta pentru că sunt lucruri care ne pândesc ca oameni. Sunt lucruri la care putem fi vulnerabili dacă nu suntem atenți și dependenți de Domnul în toate.
și anume să reactualizăm fapte trecute. A, omul acela, uite ce a făcut. A, omul, nu știu eu ce a făcut. Este calea firii pământești distrugătoare, care se uită în trecut și nu se uită în viitor. Oamenii vin și spun astăzi că se uită la Ucraina. Oamenii ăștia vor să se uită în trecut, dar oamenii ăștia nu se mai uită în viitor. Trecutul e trecut. Noi ne uităm în viitor și avem o perspectivă a unei societăți pe care vrem să o construim. Aceasta este și viața credinciosului. Apostolul Pavel spune, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Acesta a fost fiul risipitor care s-a întors acasă și tatăl său l-a abordat cu calea cea mai bună. Îți voi arăta o cale de spus mai bună. Desigur că, rezumând lucrul acesta, spun aceste adevăruri pentru că în viața de credință putem trăi în mediocritate sau în superlativ. Mediocritatea înseamnă legea compensației. Ce mi-ai făcut, îți fac. Este omul firesc care trăiește pe un palier inferior, care nu se uită la Dumnezeu. Desigur că a birui răul prin bine, omenește vorbind, poți să pierzi. Evident că poți să pierzi. Pe termen lung niciodată nu pierzi. Și înaintea lui Dumnezeu nici atât, Eclesiastul spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Este această faptă bună pe care o arunci pe ape și spui, s-a dus. Cine se mai gândește la fapta ta bună? Cine se mai gândește la ce ai făcut tu? Vine Biblia și spune că fapta aceea, cu aceea te vei reîntâlni. Și Dumnezeu care este credincios nu uită niciodată tot ceea ce face omul din credincioșie pentru el, nu pentru oameni. Din credincioșie pentru el Dumnezeu nu uită. Aruncă-ți pâinea pe ape, biruiește răul prin bine și după multă vreme o vei găsi iarăși. Nu numai pe pământul acesta, dar mai ales în veșnicie. Să te întâlnești cu faptele proprii. Ce să mai vorbim de David? Dumneavoastră știți și cu acesta ne apropiem de încheiere. Când era în peșteră, când era în pustie, cuvântul lui Dumnezeu prezintă aceste momente extraordinare. Erau zifiții. Știți cine i-a lăsat pe David? Zifiții. Zifiții aceștia, locuitorii pustiei, erau niște instigatori. Niște oameni care pârau, cârcoteau, bârfeau, se duceau și spuneau lui Saul, vezi că este David, păi vină încoace, că-i dorința inimii tale, vină și prinde-l. Zifiții aceștia care l-au tulburat pe Saul și au atâțat inima lui Saul. Nu spun că Saul este scuzat, dar să ne ferească Dumnezeu de atitudinea zifiților, care în loc să aducă pace, aduc cârcotă, aduc instigare, aduc frământarea prafului vechi în viața noastră. Și Biblia spune că la un moment dat se duce cu Abishai în tabăra lui Saul și Abishai îi spune, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Și David putea să zică, băi Abishai, dar chiar mi-a vorbit Domnul prin tine. Ești un om credincios, băi Abishai, dar ești chiar călăuzit. Hai să-i tragem o suliță lui Saul să scăpăm de el. Vine David și spune, îți voi arăta Abishai o cale nespus mai bună. Nu aceasta este calea. Vină după mine și îți voi arăta eu calea pe care trebuie să mergi. Calea este să nu interferezi cu planurile Domnului. Să nu anticipezi tu planurile Domnului. N-am dreptul să mă ating de unsul Domnului, nu mă pun eu în locul lui Dumnezeu. Calea mea este cruțarea, calea mea este îngăduința, calea mea este smerenia înaintea unsului Domnului. Și spune înaintea lui Saul, sunt un purice, un câine mort. Spune David înaintea lui Saul, un om care se smerea, este calea smereniei, prin care David spune, Doamne, eu nu sunt capabil, nu m-ai chemat la așa ceva. Și Abishai îi spune, Domnul dă-n mâinile tale. Să fim atenți ce spune din partea Domnului. Pot fi frați, surori care spun, Domnul mi-a vorbit, am avut călăuzirea Domnului, am avut îndemnul Domnului. Și nu este îndemnul Domnului, ci îndemnul firii pământești. Pentru că atunci când Domnul te călăuzește, pune Biblia foarte clar lucrul acesta, se vede prin consecințe, multe căi pot părea bune. Dar care este consecința acestor căi? Când Domnul este inițiatorul unui plan, unui gând, finalitatea este binecuvântare, este zidire, este dragoste. Și acesta a fost un caz și mai este cazul acela în care era David în peșteră, din Enghedi. Știm bine cum David același lucru spune. Oamenii lui au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. În numele cui vorbeau oamenii aceștia? În numele lui Iahve vorbeau ei. Dar Dumnezeu nu le-a spus așa ceva. Și David putea să spună într-un moment de vulnerabilitate, fraților, dar bine ați vorbit. Chiar îmi place felul în care voi vorbiți, se mulează pe așteptările și dorințele mele. Ia să-l omorâm noi pe Saul, să scăpăm o dată de pacostea asta și de exilul acesta perpetu al nostru. Nu, David spune, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el. Aceasta este o cale nespus mai bună. Vă fi credincioși care trăiesc pe un palier firesc. A avut și David oameni din aceștia. Și nu te vor îndemna la bine. Vor fi zifiți și în adunare. Și nu vor îndemna la bine. De-a lungul timpului vor fi oameni care, prin inițiativa lor, vor declanșa tensiuni, iritabilitate, nu pace. Zifiții vor fi mereu. Problema se pune pe ce palier trăim noi. Trăim pe palierul călăuzirii Duhului Sfânt, la superlativul lui Dumnezeu, sau trăim pe un palier al mediocrității firii pământești? Dumnezeu să ne ajute să putem să spunem: Doamne, vreau să urmez calea nespus mai bună a dragostei. Și calea aceasta a dragostei ești Tu. Și îți mulțumesc pentru că Tu mă ajuți și mă călăuzești în aceasta. Amin.